ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მედიკამენტების სამედიცინო აპარატურის და ექიმების დეფიციტია. რა არგუმენტები აქვს დეპუტატებს, რომლებმაც პიროტექნიკის სრულად აკრძალვის მიზნით პარლამენტში კანონპროექტი დაარეგისტრირეს?
თუ აღიარებს და ამბობთ, რომ ეს არის საზიანო გარემოსთვის ადამიანებს, ვერანაირი ლეგიტიმაცია ვერ იქნება თქვათ, რომ ის ახალი წლის დღეებში არაუშავს დავზიანდეთ და სხვა დღეებში არ დავზიანდეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი რამდენიმე მიმართულებით კონტრშეტევებს გეგმავს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა დღეს განაცხადა ესტონელ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში. როგორც რეზნიკოვმა თქვა, ყველაფერი დამოკიდებულია ამინზე და იმაზე, რომ დადგეს შესაფერისი მომენტი კონტრშეტევებისთვის. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ კონტრშეტევები აპრილ-მაისში დაიწყება. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მიიჩნევს, რომ თუ უკრაინა ბახმუტისთვის ბრძოლას ვერ მოიგებს, რუსეთი შეცდება მოიპოვოს საერთაშორისო მხარდაჭერა, რათა უკრაინას აიძულოს მიუღებელ კომპრომისებზე წასვლა. ზელენსკიმ სააგენტო Associated Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუ რუსეთის ჯარები ქალაქ ბახმუტს დაიპყრობენ, ამ გამარჯვებას პუტინი მიჰყიდის საკუთარ საზოგადოებას, დასავლეთს, ჩინეთს და ირანს. უკრაინის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ ბახმუტში დამარცხების შემთხვევაში კომპრომისების მიზნით ზეწოლა იქნება არამხოლოდ საერთაშორისო, არამედ უკრაინის საზოგადოებისგანაც, რომელიც დაღლას იგრძნობს. ამასთან ზელენსკი ამბობს, რომ დღემდე ასეთი ზეწოლა არ ყოფილა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ბახმუტზე შტურმს განაგრძობენ, თუმცა უკრაინის თავდაცვის ძალებს ქალაქი მამაცურად უჭირავთ და მრავალრიცხოვან შეტევებს იგერიებენ. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, ამ დროისთვის რუსეთის სამხედრო ძალები აკონტროლებენ ბახმუტის დაახლოებით 65%. რუსეთის რეგულარული არმიის ქვედანაყოფები და კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი უკვე 8 თვეა ცდილობენ დაიპყრონ დონეცკის ოლქის ქალაქი ბახმუტი, რომლის ფართობი დაახლოებით 42 კვადრატული კილომეტრია. ომის დაწყებამდე ბახმუტში 72,000 ადამიანი ცხოვრობდა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი ჩავიდა უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში, სადაც ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს. ინფორმაცია დაადასტურა უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომმა. რუსული სააგენტოების ცნობით, გროსისთან ერთად იმყოფება სააგენტოს 3 ინსპექტორი სლოვაკეთიდან, საფრანგეთიდან და იაპონიიდან, რომლებიც ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე მონიტორინგისთვის მყოფ კოლეგებს როტაციის წესით შეცვლიან და სადგურზე ორთვეს დარჩებიან. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორი ევროპის უდიდეს ატომურ ელექტროსადგურზე არსებულ ვითარებას საგანგაშოს უწოდებს. გროსი მარა ერთხელ უშედეგოდ მოითხოვა სადგურის გარშემო უსაფრთხოების ზონის შექმნა. რუსეთი და უკრაინა პერიოდულად ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე რაიონების დაცხრილვაში. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოების მხრიდან უკრაინის ადმი მზარდი სამხედრო დახმარების მიუხედავად რუსეთი აუცილებლად მიაღწევს სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნებს. კრემლის სწორედ ასე უწოდებს ომს უკრაინის წინააღმდეგ. რუსული სააგენტოების ცნობით პატრუშევმა ეს განაცხადა ინდოეთის დედაქალაქ დელიში შახაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების უშიშროების საბჭოების ხელმძღვანელთა შეხვედრაზე. ამ ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი. პატრუშევის თქმით, რუსეთი მიაღწევს უკრაინის დემილიტარიზაციას და დენაციფიკაციას, უზრუნველყოფს რუსეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და მოსახლეობის უსაფრთხოებას. უშიშროების საბჭოს მდივანმა უკრაინის კრიზისს უწოდა ამერიკელებისა და მათი სატელიტების მიერ პროვოცირებული და განაცხადა, რომ რამშტაინის კოალიციაში შემავალი დაახლოებით 50 ქვეყანა შეერაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობს კიევის რეჟიმის მხარეს. პატრუშევი გულისხმობდა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად შეერთებული შტატების მიერ შექმნილ საკონტაქტო ჯგუფს, რომელიც 50-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ეს ფორმატი რამშტაინის სახელითაა ცნობილი, რადგან ჯგუფის პირველი შეხვედრა შარშან გერმანიაში რამშტაინის ამერიკულ ბაზაზე ჩატარდა. ჯგუფის წევრია საქართველოც, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინას უშუალოდ სამხედრო დახმარებას არ უწევს. უკრაინის წინააღმდეგ ომი ნამდვილად არის ომი დემოკრატიის, თავისუფლების და ადამიანის ღირსების წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივით გამართულ დემოკრატიის სამიტზე. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას ვიდეო მიმართვის ფორმა ჰქონდა. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, ომი უკრაინაში არის კიდევ ერთი შეხსენება უძველესი და ხანგრძლივი იმპერიალისტური ამბიციების მქონე შეუზღუდავი ავტორიტარული რეჟიმების შედეგების შესახებ. შეხსენება იმისა, რომ დემოკრატიები შიგნიდან უნდა იყვნენ ძლიერი და მხარდაჭერილი ერთიანი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ და გაერთიანებული საერთაშორისო ასპარეზზე საერთაშორისო სამართლის დამკვიდრებული პრინციპების დასაცავად. სალომე ზურაბიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველომ რთული გეოპოლიტიკური გარემოს და შიდა დაძაბულობის მიუხედავად მიაღწია წინსვლას ორ ძირითად პრიორიტეტში: დასრულდა ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა, მიღებულია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ეროვნული სამოქალაქო გეგმა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ზომები. მიუხედავად ამისა, ინკლუზიური პროცესით სასამართლო რეფორმის განხორციელება, რაც დასახული პრიორიტეტია, ჩვენ გავკვლავ სათანადო ძალისხმევას მოითხოვს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, მაშინ როცა ცვლილებები საქართველოს დეკლარირებული ვალდებულებების ნაწილი იყო და ახალი კანონების ან სამოქმედო გეგმების მიღებით მოგვარდა, ქართველმა ხალხმა მნიშვნელოვან პროგრეს მიაღწია თბილისის ქუჩებში სამოქალაქო უფლებების ნებისმიერი კუთხით შეზღუდვის წინააღმდეგ გამოსვლით და დემოკრატიულ პრინციპებთან ერთგულების დემონსტრირებით, რაც შთააგონებს ქვეყანას ევროინტეგრაციის გზაზე. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებითვე ამ პროტესტმა წარმატებას მიაღწია როგორც უცხოეთის აგენტების კანონის გაუქმებით, რაც დემოკრატიის გამარჯვება იყო, ასევე პოლარიზაციის დაძლევის უნარის დემონსტრირებით, როცა საერთო მიზნის ირგვლივაა საზოგადოება გაერთიანებული. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით ამ თვალსაზრისით დაიწყო ეროვნული თანხმობის პროცესი. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ასევე თქვა, რომ საქართველოს გზა დემოკრატიის, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციაშია ჩაწერილი, საქართველოს სტაბილურობის საფუძველია და მას ალტერნატივა არ გააჩნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კვლავ უამინდობა, დასავლეთ საქართველოში ისევ ძლიერი ქარია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 29 მარტის დღის მეორე ნახევრიდან ზღვაზე დაახლოებით 5 ბალიანი შტორმის პროგნოზით არსებობდა მაღალმთიან რეგიონებში კი ქარბუქის. ძლიერი ქარი დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში, დაიწყო გასულ საღამოს და მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა ქალაქებს ქობულეთსა და ბათუმს. ქობულეთში ქარიშხალს სამწუხაროდ მსხვერპლიც მოხვა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის წაქცეული და მოგლეჯილი ხეების მშენებლობიდან გადმოვარდნილი ჰაერში მფრინავი მასალებისა და შენობების მოგლეჯილი სახურავების მფრინავი ნაწილების ამსახველი ვიდეო და ფოტოკადრები სოციალურ ქსელში აქტიურად ვრცელდება. კადრები გადაიღო და გაავრცელა სამოქალაქო აქტივისტმა თამას ბაკურიძემაც, რომელიც სტიქიის დროს ზემომთიანი აჭარიდან ბათუმში ბრუნდებოდა. თამას ბაკურიძე იხსენებს, რომ მოულოდნელად ქალაქი მტვერში გაეხვია. ის მოდან კრევის ხმები. ჰაერში კი კორპუსებიდან მოგლეჯილი მასალები დაფრინავდა.
საშინდელი ვითარებაში და გარდა იმისა, რომ წვერი ადიოდა ზებოთ და ყველაფერი ირგული დაბიწურდა, საიდან რაც მივოდა და როგორც ვიოდა, ვერავინ ვერ გაიგებდა. ისეთი საშინდელი ვითარება შეიქმნა.
თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ დღეს დილით ბათუმის უბნები შემოიარა და შედეგები საკუთარი თვალით ნახა. ასწლოვანი მოგლეჯილი ხეები, ქალაქის დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, დაზიანებული კერძო საკუთრება და მოქალაქეები, რომლებიც დახმარების მოლოდინში იყვნენ. განსაკუთრებით რთული ვითარება დახვდა ეგრეთ წოდებულ შემოერთებულ ტერიტორიებზე. ქალაქის ის ნაწილი, რომელიც ადრე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შედიოდა, ახლა კი ბათუმს ეკუთვნის.
იქ ახალი გაკეთებული იყო ეზოს გამაჯასაყრდენი სპორტული მოედანი, სტადიონი, საბავშვო ატრაქციონები. აი, პირდაპირ ევკალიპტის ხე იყო დაცემული და განადგურებული იყო ინფრასტრუქტურა. მეორე მხარეს სახსე იყო დაცემული ის, რომ შესაბამისი სამსახურები ეხლა მაინც კარგი ამინდი როცა იყო გამოსული იყვნენ და მუშაობდნენ, არ იხსნობოდა.
ბათუმის მერიაში კი ძლიერი ქარი შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ვიცემერი ლევან დავითაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წლევანდელ ბიუჯეტში სპეციალურად სტიქიური მოვლენებისთვის სარეზერვო ფონდში გათვალისწინებულია 200 000 ლარი, თუმცა ზარალი გაცილებით მეტია.
დიდი მოცულობის არის ანე მუნიციპალური სერვისების სააგენტო ხებულობს უკვე დილიდან განცხადებებს, როცა ეს ინფორმაცია დამუშავდება, უკვე გადმოგზავნება რეში არსებულ სტიქიის საბჭოს და საბჭო განიხილავს უკვე თუ რა ღონისძიებებს მიმართავს, რომ ჩვენს მოქალაქეებს დავეხმაროთ. სხვადასხვა ლოკაციაზე რიგი შეფერხებები შექმნა, სხვადასხვა საქალაქო ინფრასტრუქტურა დააზიანა, დააზიანა საცხოვრებელი სახლის სახურავები მნიშვნელოვანწილად. დაზიანებულია მრავალწლიანი შემცენარეები, პრაქტიკულად ფესვებიანად მოკლეჯილია და ხეებმა წააქცია ასევე და დააზიანა განათების ბოძები და ელექტროგადამცემი სადენები.
ასწლოვანი ხეები მოკლეჯილია ბათუმის ბულვარშიც. ბულვარის ადმინისტრაციის თანამშრომლები დაზიანებული ხემცენარეებისგან პარკის ტერიტორიას დღეს დილიდანვე ანთავისუფლებდნენ. ვიცემერის ლევან დავითაძის თქმით, მერიის ყველა სამსახური სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია.
გამწვანება, სანდასუთა მუნიციპალური სერვისები, ბათუმის წყალი, ყველა მიმართულებით პრაქტიკულად საგანგებო რეჟიმში მუშაობს და რიგითობის პრინციპით, ესე ვთქვათ, ეტაპობრივად გავდივართ ამ სალიკვიდაციო სამუშაოებში. სტიქიის შედეგად, როცა ხდება დაზიანება, ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა, რომ მოსახლეობას ვეხმარებით, როგორც მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლების კორპუსის სახურავების გადახურვაში სრულად, ასევე წილობრივად ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების შემთხვევაში დადგენილი წესის შესაბამისად.
მოსახლეობას დახმარებას პირდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ზოიძე. ისევე თქმით, მუნიციპალიტეტში 25-ზე მეტი განაცხადია შესული, რომლითაც დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
ჯგუფები გასული არიან, ითვლიან და შესაბამისად ჩვენ ყველა ჩვენს მოქალაქეს დაუდგებით გვერდში. შექმნილი არის სალიკვიდაციო კომისია, სადაც განვიხილავთ და ყველა მოქალაქე იქნება კანონის შესაბამისად დაკმაყოფილებული. დღის ბოლომდე ელექტროენერგია აღდგება ყველა სოფელში, რაც ეხება გზებს, იყო შეფერხებები გუშინ, როცა იყო ძლიერი ქარი, მაგრამ ძლიერად მუნიციპალიტეტში აღმეთი იქნა მოძრაობა ყველა მიმართულებით.
ძლიერმა ქარმა განსაკუთრებით დააზარალა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი. სტიქიას მსხვერპლი მოჰყვა. ქალაქ ქობულეთში მოგლეჯილი ხე მსუბუქ ავტომობილს დაეცა, სადაც მყოფი ახალგაზრდა კაცი ადგილზევე გარდაიცვალა. ფიჭნარში კი მცირეწლოვანი ბავშვი დაშავდა.
აჭარის რეგიონში ქარიშხლის შედეგებზე კალორტ კეფაინძემ გიამბოთ, ძლიერმა ქარმა დასავლეთ საქართველოში სამეგრელოს და გურიის რეგიონების ზოგიერთი მუნიციპალიტეტიც დააზარალა. აღსანიშნავია, რომ შავი ზღვის პირეთის რეგიონში მხოლოდ საქართველო არ არის ქვეყანა, სადაც გასული საღამოდან საკმაოდ ძლიერი ქარი და წვიმა უკრაინაში, როგორც ამ ქვეყნის სახელმწიფო ენერგო კომპანია იუწყება. ქარიშხლის და ძლიერი წვიმის შედეგად დაზიანდა საომარი მოქმედებების შედეგად ისედაც დაზიანებული ენერგოსისტემა ბევრ რაიონში, როგორც უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი. სტიქით გამოწვეული დაზიანებების გამო ენერგო მომარაგება შეფერხებით მიეწოდება ან საერთოდ შეწყვეტილია ქვეყნის 12 ოლქში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
Თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მედიკამენტების, სამედიცინო აპარატურის და ექიმების დეფიციტია, თუმცა კრიზისმა უკვე იმდენად მწვავე ხასიათი შეიძინა, რომ ამას ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები აღიარებენ. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ჯანდაცვის სისტემა მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ ადგილობრივ ჟურნალისტებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრი აგუნდა პლიევა ესაუბრა. მისი თქმით, მედიკამენტების დეფიციტის გარდა ჯანდაცვის დაწესებულებებში სამედიცინო ტექნიკა ხშირად ან გაფუჭებულია, ან ხარვეზებით მუშაობს. დე-ფაქტო მინისტრმა მხოლოდ ის შეძლო, რომ შექმნა სამედიცინო აღჭურვილობის რეესტრი და უკვე აქვთ ინფორმაცია, რა ტექნიკას ფლობენ, რა გაფუჭებულია და რა საერთოდ არა აქვთ. მაგალითისთვის, რენტგენის აპარატი ორიოდე დაწესებულებას გააჩნია. აქედან ერთი გამართულად მუშაობს, ერთი ხარვეზით, ერთი კი საერთოდ გაფუჭებულია. დე-ფაქტო რესპუბლიკას კი არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსები არც ძველი აპარატურის შესაკეთებლად და არც ახლის საყიდლად. ოკუპირებულ რეგიონში საერთოდ არა აქვთ ფლუოროგრაფის აპარატი, ამიტომ ცხინვალი მის შესაძენად დახმარებას რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს სთხოვს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ყველაზე დიდ პრობლემას მაინც აკადრო დეფიციტი წარმოადგენს. ამის გამოა, რომ რამდენიმე პოზიციის შემთავსებელ მეტ პერსონალს ვერ ათავისუფლებენ. არადა რუსეთი ცხინვალს კატეგორიულად სთხოვს, რომ ეგრეთ წოდებული შემთავსებლების და საბიუჯეტო თანხების უყაირათოდ ხარჯვის პრობლემა მოაგვაროს. როგორც ცნობილია, მოსკოვმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის დოტაცია წელს თითქმის 1 მილიარდი რუბლით შეამცირა. აგუნდა პლიევა კი აცხადებს, რომ შეუძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება, რადგან ადგილზე მწვავე საკადრო დეფიციტია.
Есть совместительство, и мы ничего пока с этим не сможем сделать.
Არის შეთავსებები და ამას ჯერჯერობით ვერაფერს მოუხერხებთ, სანამ რესპუბლიკაში არ ჩამოვლენ ახალგაზრდა სპეციალისტები. საუბარია იმ სპეციალობებზე, რომელთა დეფიციტსაც განვიცდით. დღესდღეობით ჩვენთან შეთავსებებია ანესთეზიოლოგიასა და რეანიმატოლოგიაში, რადგან სპეციალისტების ნაკლებობა არა მხოლოდ სამხრეთ ოსეთში, არამედ რუსეთის ფედერაციაშიც. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს პედიატრების დეფიციტი. ამჟამად უმაღლესი რგოლის 20-30 მუშაკი, ანუ ექიმები შემთავსებლებად რჩებიან.
ცხინვალელები ადგილობრივ ჯანდაცვის სისტემას არენდობიან და შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობენ ჯანდაცვის სერვისის მისაღებად ან რუსეთს მიაშურონ, ან თბილისში ჩამოვიდნენ, სადაც სპეციალური პროგრამით უფასოდ ისარგებლებენ. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით თვალშისაცემი ახალი კორონავირუსის პანდემიის დროს იყო. რობერტ მამისაშვილი ცხინვალელია, ის ამჟამად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში დევნილთა მიმართულებაზე მუშაობს. რობერტი არაერთ ცხინვალელ ნაცნობს და ახლობელს დახმარებია თბილისში სამედიცინო სერვისის მიღებაში. მისი თქმით, დროა ოკუპირებულ რეგიონში გააცნობიერონ, რომ საოკუპაციო ძალას მხოლოდ საკუთარი სამხედრო ინფრასტრუქტურის მოწყობა აინტერესებს და ადგილზე მყოფი მოქალაქეების სამედიცინო და ყოფითი პრობლემები არ ადარდებთ.
უკვე ამ მძიმე მდგომარეობის გამო ერთგვა ტენდენცია იქცა უკვე ბოლო წლებში ცხინვალიდან მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების თბილისში გადმოყვანა. თბილისში ჯანდაცვის შესაბამისი დაწყვეტილება დაწესებულება რეფერალურ პროგრამის ფარგლებში უსასყიდლოდ ემსახურება ამ პაციენტებს, მერე მათი ნათესავების დაბინავებაც კი ხდება ხოლმე. აქ მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები, მაღალკვალიფიციური მკურნალობა და საჭიროების შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევა სახდება. ეს იმდენად გამაუგნებელია უკვე იმათვისაც, რომ აი წლიდან წლამდე უკვე იმატებს ეს ჩავახშლეთა მომართვიანობა. არ ვიცი, ვერ ხვდები რამდენი წელი ჭირდება კიდე იქ მოსახლეობას, რომ ამ ილუზიაში ცხოვრობ, თითქოს რუსეთთან ყოფნა სიკეთესე მოუტანს. დროა რომ მიხვდე ოკუპანტ ქვეყანას ერთად აინტერესებს ცხინვალში მოსახლეობის ყოფითი საკითხების მოგვარება. რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთის ერთადერთი მიზანია რეგიონში გააუმჯობესოს სამხედრო პოტენციალი და რაც შეიძლება განაპტიცოს და გააძლიეროს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზები. ეს არის სხვა არაფერში ამ ხალხისთვის, ესენი არაფერს დაბიცარად გავა.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ჰუმანიტარული საკითხებით არის დაკავებული. სწორედ წითელი ჯვრის მანქანებს გადმოჰყავთ საქართველოს კლინიკებში ცხინვალის მოქალაქეები.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მედიკამენტების, სამედიცინო აპარატურის და ექიმების მწვავე დეფიციტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დადასტურებულია, რომ პიროტექნიკის გამოყენება საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს ბუნებას და საფრთხეს უქმნის ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლესაც. საქართველოში პიროტექნიკას მასობრივად იყენებენ სადღესასწაულო დღეებში, განსაკუთრებით ახალ წელს. თუმცა სხვა დროსაც მართალია ნაკლები მასშტაბით, მაგრამ ალბათ დღე არ გადის ისე, რომ შუაღამით პიროტექნიკის ხმა არის მოდეს. ეს ვითარება შესაძლოა რადიკალურად შეიცვალოს, თუ საქართველოს პარლამენტი მისთვის შეთავაზებულ კანონპროექტს დაამტკიცებს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
პარტია ლელოს დეპუტატმა ანა ნაცვლიშვილმა და პარლამენტის წევრმა არმაზ ახვლედიანმა პიროტექნიკის აკრძალვის შესახებ კანონპროექტი მოამზადეს და განსახილველად საკანონმდებლო ორგანოში წარადგინეს. პროექტის მიხედვით საქართველოში უნდა აიკრძალოს პიროტექნიკის როგორც შემოტანა, ასევე რეალიზაცია, გარდა F1 კატეგორიის პიროტექნიკისა, რომელიც საფრთხეს არ ქმნის. სხვა კატეგორიის პიროტექნიკის გამოყენება დასაშვები იქნება მთავრობის სპეციალური განკარგულების საფუძველზე. ერთჯერადად მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა ანა ნაცვლიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, საგამონაკლისო შემთხვევა შეიძლება იყოს მაგალითად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება ან მსგავსი მნიშვნელობის მოვლენა. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში პიროტექნიკის უკანონო გამოყენებისთვის ფიზიკური პირები დაჯარიმდებიან 1000 ლარით, იურიდიული კი 5000-ით.
რატომ ასეთი ფართომასშტაბიანი აკრძალვა? იმიტომ რომ თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, ხა თუ აღიარებს და ვამბობთ, რომ ეს არის საზიანო გარემოსთვის და ადამიანებისთვის, მაშინ ვერანაირი ლეგიტიმაცია ვერ ექნება თქვა, რომ ეს ახალი წლის დღეებში არაუშავს დავზიანდეთ და სხვა დღეებში არ დავზიანდეთ, ან მაგალითად არასრულწლოვნებისთვის გავაკეთოთ აკრძალვა და სრულწლოვნებისთვის არა. მე მიდეკითხეთ, რომ დღეს სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტში ნაწილობრივი აკრძალვები და რეგულაციები უკვე არსებობს, მაგრამ არ სრულდება.
დეპუტატი ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ კანონპროექტის მოსამზადებლად წელიწადის ეს დრო სპეციალურად შეარჩიეს.
იმ ბიზნესისთვის, რომელიც ჩართულია პიროტექნიკის შემოტანასა და რეალიზაციისთვის, სიცხადე დადგეს მალევე, რომ მათ არ მიიღონ ზიანი. ამიტომ არ დავაინიციეთ მაგალითად ეს კანონპროექტი ნოემბერში, როდესაც უმეტესობას უკვე შეძენილი აქვს ეს და ვერ არ აღმოჩენილი, რომ ის რაც შეიძინეს ლეგალური იყო და შემდეგ რეალიზება გახდა არალეგალური. ანუ ჩვენ მათ ინტერესსაც წინსწრებად გავუწიეთ ანგარიში, რომ ამ ადამიანებსაც ჰქონდეთ კაფიობა საკმარის დროით ადრე და არ მიიღონ ზარალი.
კანონპროექტის ინიციატორებმა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრიდან ოფიციალური ინფორმაცია გამოითხოვეს იმის შესახებ, რამდენი ადამიანი დაშავდა სხვადასხვა წლებში პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად. ამ ინფორმაციის თანახმად, მიმდინარე წლის მხოლოდ იანვარში ასეთი 87 შემთხვევაა აღრიცხული. აქედან არასრულწლოვანი იყო 19 პირი. ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება დადგა 41 შემთხვევაში. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის არმაზ ახვლედიანის თანახმად, თუ არ იქნება უკიდურესი აკრძალვები, კანონი არ იმუშავებს.
ეს არის ჩემთვის უბრალოდ ხაჯობა, რომისგანაც უნდა გავთავისუფლდეთ. ბევრს არ ეგონა, რომ მოვახერხებდით დაწესებულებებში მოწევის აკრძალვას, რომ ბევრი წლის წინ მოხერხდებოდა და ყველა გავიკეთებდით ღვეც, მაგრამ ეს მოხერხდა. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ჩვეულებრივ რამეთ იქცევა მალე, როგორც კი მიიღებთ ამ კანონს ახალ წელს, სხვა დროსაც უამრავი ადამიანი ზიანდება. ეს არის სიცოცხლის საფრთხის შემცველი. მეორე მხრივ ზიანდება ჩვენი უნება, ფრინველები, ცხოველები, ვინც მოგზაურობს უცხოეთში, თუნდაც ჩვენს სამეზობლოში, აღმოაჩენს, რომ ასეთი რამ იქ არ ხდება.
კანონპროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაშიც ქვეყანაში პიროტექნიკის გამოყენება აიკრძალება, მიესალმებიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მათ შორის მედიკოსები. ისინი ამბობენ, რომ პიროტექნიკის გამოყენების დროს მყარი ნაწილაკების ჰაერში გაფრქვევა გრძელ ვადაში ადამიანის ჯანმრთელობაზე სახიფათოდ მოქმედებს. ექიმის ეკა ბურდიაშვილის თქმით, აფეთქებისას გაფრქვეული ნაწილაკები დიდი ხანი რჩება ატმოსფეროში, რაც რესპირატორულ და გულ-სისხლძარღვთა პრობლემებს იწვევს.
პიროტექნიკაში შემავალი ნებისმიერი ქიმიური ნივთიერება დამაზიანებელია ორგანიზმისთვის. არის რისკი, რომ კონცენტრაცია ჰაერში გაიზარდოს ამ ნივთიერების შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დამზიანებელი მოქმედება აქვს.
პიროტექნიკის რეალიზაციის და გამოყენების აკრძალვის ინიციატივას დადებითად აფასებენ ჩვენ მიერ კახეთში გამოკითხული რესპონდენტებიც.
არ უნდა იყიდებოდეს არანაირად საშიშროება, ძალიან ბავშვებისთვის ეგა.
ძალიან ბევრი ტრამვებია.
ვიღაცები ერთობიან და ვიღაცა ოჯახებს ეს პირდაპირ ტრაგედია.
ხდება.
ოპოზიციონერ დეპუტატს არმას ახვლედიანს ვკითხეთ, რა მოლოდინი აქვს მას და უჭერს თუ არა მხარს უმრავლესობა კანონ პროექტს.
მე მაინც იმედიანად ვარ და ვფიქრობ, რომ უმრავლესობა არ გაუწევს წინააღმდეგობას ამ პროექტს. უმრავლესობის მხარდამჭერები ხომ ხდებიან პიროტექნიკით, ხომ ყველა ზარავდებით, ხომ ყველა ერთნაირად გვეხება. აქ რა შეიძლება იყოს დამაბრკოლებელი? ერთი თქვათ ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ბიზნესი, ისეთი მასშტაბის, რომ თქვათ ვიღაცამ ასეთი ლობირება გასწიოს და ამან შეაფერხოს ეს პროცესი. ოპოზიციამ წამოვაყენეთ ეს ინიციატივა, ამის გამო თუ დაიწუნებენ, არ მინდა ეს დაუჯერო.
რადიო თავისუფლებამ სადა საპარლამენტო უმრავლესობისგან მიიღო ინფორმაცია, რას ფიქრობენ პიროტექნიკის აკრძალვის შესახებ და ექნება თუ არა კანონ პროექტს მართველი გუნდის მხარდაჭერა. პარლამენტის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ამ საკითხზე პოზიციას მოგვიანებით გაავრცელებენ. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის თანახმად, ერთ-ერთი შეზღუდვა, რაც პიროტექნიკის რეალიზებას უკავშირდება, ის არის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკური პირი არასრულწლოვანს პიროტექნიკას მიჰყიდის, ის უნდა დაჯარიმდეს 100 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 200 ლარით. პიროტექნიკის აკრძალვით დაინტერესებული მხარეები ერთხმად ამბობენ, რომ ეს აკრძალვა პრაქტიკაში არ მუშაობს. ამას რადიო თავისუფლებას უდასტურებენ ადგილობრივი თვითმართველობებიც.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტები აქვთ ოპოზიციონერ დეპუტატებს, რომლებმაც პიროტექნიკის სრულად აკრძალვის მიზნით საქართველოს პარლამენტში კანონ პროექტი დაარეგისტრირეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ საქართველოში მცხოვრები უკრაინელების სახელით საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში დღეს შეიტანა განცხადება. მოთხოვნა, რომ კომიტეტმა გამოხატოს პოზიცია უკრაინის წინადადებაზე, აეკრძალოთ რუსეთისა და ბელარუსის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებს მომავალი წლის პარიზის ოლიმპიადაში მონაწილეობა და ასევე სხვა საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა, როგორც საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მიხაილო ულიანინმა უთხა რადიო თავისუფლებას. 200 ხელმოწერით გადაეცა ოლიმპიურ კომიტეტს ეს მიმართვა. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში აცხადებენ, რომ მიმართვა ჩაიბარეს და პასუხს მოგვიანებით გასცემენ. ლიეტოვის განათლების და სპორტის სამინისტრომ ათებერვალს განაცხადა, რომ 35 ქვეყნისგან შემდგარი კოალიცია მოითხოვს არ დაუშვან რუსი და ბელარუსი სპორტსმენები 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადაზე. თავად საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის რეკომენდაციაა, რომ რუსეთის და ბელარუსის სპორტსმენებმა ნეიტრალური სტატუსით შეძლონ ოლიმპიადაში მონაწილეობა. მედიის ადვოკატირების კოალიცია გმობს პალიტრა მედიის წინააღმდეგ ხელისუფლების დისკრედიტირებულ კამპანიას. კოალიცია შეშფოთებას გამოხატავს ქართული ოცნების მხრიდან პალიტრა მედიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის გამო, რომლის მიზანსაც მედიაზე ზეწოლა საზოგადოების თვალში მისი დისკრედიტაცია და თვითცენზურის გარემოს დამკვიდრება წარმოადგენს. ეს პროცესი მას შემდეგ განვითარდა, რაც ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პალიტრა მედიას დავით კეზრაშვილი აფინანსებს. თავად ჰოლდინგმა ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო და მისი რეპუტაციის შელახვის მცდელობად შეაფასა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატის ვიქტორ ჯაფარიძის ნათესავების კომპანია სახელმწიფო შესყიდვებში იმარჯვებს. კერძოდ, დეპუტატის ცოლის ძმის კომპანია ელექტრომონტაჟ სერვისი იღებს სახელმწიფო შესყიდვებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ანტიკორუფციულ სააგენტოს უწოდებს შეისწავლოს ამ კომპანიის მონაწილეობა ამ შესყიდვებში და დაადგინოს, შეიცავს თუ არა კორუფციის შესაძლო ნიშნებს. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები. დღეს მათ საქართველოს პარლამენტში გამართეს შეხვედრები ოპოზიციური ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის, ასევე პარლამენტის ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების სტრატეგია აღმაშენებლის კირჩის და მოქალაქეების წარმომადგენლებთან და ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციამ ბრიუსელში გამართა შეხვედრა ევროკომისიის გაფართოების და სამეზობლო მოლაპარაკებების საკითხებში გენერალური დირექტორის დირექტორატის წარმომადგენლებთან. ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.